Yes.
Radio Yes Cymru.
Yes.
Radio Cymru Rydd.
Yes.
Helo, siwmai a croeso i'r rifin arall o'r pedlediad Radio Yes Cymru gyda fi, Sean Jobbins, ac yn gwmni fi heddiw mae Colin Noseworthy o'r Melin Drafod, y Felin Drafod. Felly ni ar podcast Radio Yes Cymru ar YouTube ac ar eich podlediad pryd. Planwch, gwrandewch a hoffwch ni i ni gael mwy o bobl yn dilyn neges annibyniaeth. Colin, croeso i'r podlediad Radio Yes Cymru. Fi'n credu mae'r ail waith i ti fod dan ni. A tro mae dyn ni'n sôn am digwyddiadau ar felin yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Mhenllyn a Gifionydd ym mhen wythnos. Felly mae dau ddigwyddiad ydych chi'n maen a mae stwff arall yn digwydd hefyd. Col, so nhw'n i ddechrau gyda'r Eisteddfod, beth o'r melin? Dwi'n gloi iawn i'r bobl mas na beth yw'r melin trafod ond beth chi'n neud yn Eisteddfod?
Diolch am y gwahoddiad, Sean, blasau i fod gyda chi. Melin Drafod, ie, mae Melin Drafod yn Felin Drafod yn think tank new. Think tank sydd yn ceisio rhoi syniad y mas na sydd yn mynylu ar y hyn mae'r Gymru annibynnol yn gallu bod. Tymod, yn edrych ar y polisi y manol, ond hefyd yn edrych ar y fath y weledigaethau sydd gan pobl a gyfer y Cymru annibynnol. Tria ychwanegu mwy o gig ar asgwrn fel bethau o beth yw Cymru annibynnol. Ac tymod, mae'n efidiau tebyg y bodoliaeth yn yr Alban, sef y Commonwealth sydd yn rhyw fath o ysbrydoliaeth i ni yn ein gwaith. O ran, so ar y digwyddiad yn Eisteddfod, mae gyda ni ddau digwyddiad. Un ydy, ni'n lansio llyfr newydd ar y DVI, sef Ragor o Ddychmygu Cymru.
Dyna'n tymor bach mwy, felly mae'r pobol sydd ar y podlediad wrth gwrs wel dim nawr, ond ni'n dangos Colin, dangos llyfr lliw, leilac.
Pink.
Rhagor o, Agor Cromfach, Rhagor o, Cai Cromfach, Ddychmygu Cymru Annibynnol. Felly yna lyfr ddath mas llynedd ddychmygu, llyfrin ddath mas ddychmygu annibyniaeth. Mae hwn yn ail rhyfedd os hoffech chi gyda rhyw ddeg dwsin o sgwenwyr tro yma dwi'n cael.
Mae rhyw pamtheg yn sgwennu yn y
tro yma.
Yn sgwennu yn fwy y tro yma. Ac mae thema Barbie fel gwelwch chi. Na, dim yma yn amlwg. Ond falle bod e'n dal rhyw fath o zeitgeist. Mae yna dau o'r gyfranwyr, sef Naomi Hughes a Joseph Nagbo yn siarad yn y lansiad sydd am 102 ar y DVI Eisteddfod y Degfed o Awst.
Ac yn pe wedyn?
Yn Astondin Awen Meirion. Ac felly, mae hwnna'n digwydd. Mae llyfr yn rhyw ymdrech i ysbrydoli pobl wneud i pobl feddwl. Mae'n just yn llyfr difyr, really, i godi, achos mae'r thygle, mae'n amrywiaeth y thygle da, mae'n yn aeth y byr, mae'n math o beth sy'n gallu just codi a darllen un erthigol a mae'n sefyll ar ei
hynny.
Mae'n llyfr da ar gyfer bwrdd coffi, a dwi'n ei gwir, mae'n rhywbeth sy'n gallu.
Felly, y syniad yw, fel gyda'r un diwethaf, yw bod chi'n twlu syniadau mas, rhoi nhw yn y pair, a mae'n drafod pa math o annibyniaeth mae'r awdur, wrth gwrs, eisiau weld na beth mae annibyniaeth yn gynnig. Anyway, jyst i bob yn cael deall, falle bod nhw'n gwneud dilyn o'r podlediad am y tro cynta. Anyway, mae Yes Cymru yn mynd i torfol dros annibyniaeth sy'n rhoi rhyw dadl cyffredinol dros yr angen am annibyniaeth. Mae'r Melin Drafod. Dwi'n trio sgwennu erthigol y dydd i Wicipedia Cymraeg, a mwy cael mwy o stwff Cymraeg, ac wrth gwrs mae'n helpu gyda technoleg iaith a pob dim yna. So sgwennu rhywbeth am y Felin Drafod, wrth gwrs wedi rhaid sgwennu am Melin Drafod, sef think tank, yn fach yn gymleth. Ond mae Melin Drafod yn think tank dros annibyniaeth. Felly mae dan ni bethau fel IWA sydd yn rhywbeth mwy cyffredinol. Ond dan ni eisiau cael think tank penodol dros annibyniaeth. A mae'n wir ddweud, Col, mae'r pwysles Melin Drafod mwy ar y chwith. Felly dyna di...
Dwi'n mynd ymddeheimro am y ffaith bod ar y chwith. Ond so mae'n rhyw ymdrech i symud y ffenestr Ovington ychydig bach i weld beth yw'r posibiliadau o ran y chwith. Ond o ran yr erthygle, dwi'n meddwl, mae'n perspectifs wahanol iawn yn hyn, yn enwedig gan Joseph Nagbo sydd yn sôn am dau beth yn benodol.
Pwy yw Joseph i gwrandawr i gael?
Ie, mae Joseph yn nath e fwy o arfordir o Ifori i Gymru yn diwedd 2018. Oherwydd newid llywodraeth gyfeddeu erlyn fyna. Rapio'r o'r oedd o, ond hefyd yn ieithydd, tymod, yn dysgu ieithoedd yn, mae'n un o'r prifysgolion yna, dwi'n credu. Mae fe'n ddyn sydd wedi ysbrydoli fi. Nath y dysgu Cymraeg yn glwy iawn o'r symud yma. Ond mae gyda fe persbectif wahanol iawn i'r hyn, dwi'n meddwl oedd lot o bobl yn ei gymryd yn yr ystyr. Mae fe'n edrych ar, wrth gwrs, hawliau ffoaduriad, achos bod e wedi bod yn ffoadur ei hun, ac yn edrych ar y polisi ac yn gweud bod yna gyfle i torri ymryd o fath o eleniaeth gynyddol sydd yn dod o wladwriaeth Brydeinig. Ond mae hefyd yn sôn am persbectif ar polisi tramor, dwi'n gwybod bod Joseph yn un sydd yn credu'n gryf am yr neogoloneiddio sydd yn digwydd gan grymoedd y gorllewin, a dwi'n gweithio yn y digwyddiad bydd yn ymleithu ar hynny. Mae'n persbectif ambrysiadwy, dwi wedi gwir, dwi ddim eisiau siarad ar ei ran, really. Ond mae hwnna'n, dwi'n meddwl, i fi yn hynod ddifur, achos wrth ni ymdrin a cwestiynau beth yw coloneiddio y dadl ynghylch a ydy Cymru yn goloni, ac beth fydd y dylanwad ni yn y byd. Dwi'n meddwl bod e'n wir yn werth trafod y cwestiwn hynny, mae'n yn rhaid ddifur. Mae yna perspectives rhaid diddorol ymgylchwyr plus, tymod, a mae yna ystod eang o perspectives, a dwi'n meddwl bod e'n, mae'n llyfr yn amlwg swn i yn gweud hyn, ond dwi'n meddwl bod bydd e'n ysbrydoli pobl yn neud i pobl feddwl, achos un o pethau oedd ni'n teimlo wrth sefydlu Menyn Drefyr oedd bod angen just cael sgwrs ddyfnach yn rhai o'r cwestiynau, neud i pobl ystyried yn ddyfnach beth yw ystyr annibyniaeth a beth gallai fe fod. Ti'n gwybod siwn bod i wedi cyhoeddi un papur trafod cyllid. Mae yna papur arall ar y gweill ynghylch maes polisi arall. So, ochr yn ochr asbrydoli pobl neu wneud i bobl feddwl, ni yn trio wneud y gwaith mwy manol, mwy ymaferol os lyciwch chi ynghylch sut i weithredu neu sut i gyflawni i'r Cymru yn y bynnol yn ogystal.
Nawr ni ddod nôl at y sgwrs na'n dwi'n cael ei col. Os ydych chi'n dweud yn gloi, oherwydd mae Dafydd Wigliam, mae hwn yn dipyn o cwy i chi chwarae teg. Dwi'n meddwl bod mae Dafydd Wigliam dipyn arwr, mae'r degawdau o waith caled. A i gadw fynd trwy dyddiau tywyll iawn yn yr 80au, a lot o beth eraill. Dwi'n meddwl mae'n dim cael hanner ddigon o glod, dwi'n credu, am y gwaith difrinol wedi'i gwneud dros Cymru. A wedi cadw'r ffydd, a ddim wedi siro neu bod yn dilettant neu'n trwy cael sylw am dwy pethau gwirion. Felly mae Dafydd a chi ar dydd Gwener, faint o gloch ac yn lle mae Dafydd, a mae'n rhoi cyfriniad wedyn ar ddweud y ddigol.
Ie, so hanes i pedwar, pan mae pabell cymdeithas y dau yn ysteddfod ar y dydd Gwener, yr un fedyddig. Sgwrs rhwng Dafydd Wigley a Natalie Jones sydd wedi gwneud lot o waith yn y maes cydraddoldeba dros blynyddoedd. So hi fydd yn holi Dafydd Wigley yn y sgwrs yna. Ond ie, dwi'n meddwl bod Dafydd Wigley yn gallu cynnig persbectif hanesyddol bron yn dod i yn yr ystyr. Mae wedi gweld degawdau o frwydro dros yr achos cenedlaethol. Sa'n siŵr os glywch chi fe yn y rally yng Nghaerdydd, lle fydd yn siarad. Ond wrth gwrs, mae fe wedi newid tactag lot dros y degawdau. Bydd e'n ddiddorol clywed ganddo fe.
Bydd e'n ddiddorol, achos dwi'n gwybod, a dwi'n meddwl bod Dafydd yn blentyn ei gyfnod hefyd. Ac yn arbennig yr oes 79, fi'n gallu dysyn bai o gwybod o'n ei penderfynu, OK, rhoi ni annibyniaeth ar y backburn, a mae'n iawn i bobl ifanc fan i ni lot o ffys. Dwi'n mynd credu oedd unrhyw tactig arall strategol neu tactegol cyn 97 beth bynnag. Ac yna Dafydd job da, dwi'n cofio, mae Dafydd Gwylydd i ffonio fe gatre ar ôl i fe, dwi bod e'n mynd i fynd i tîr ar y glwyddi, gysi awl ar ei ffôn, Trian, mae'n cael ei idiot yn ffonio fe, ti'n 1991, a dwi'n dweud, lefydd ddim mynd ar tîr ar y glwyddi, wrth gwrs, mae'n mynd na, mae'n gweithio dros Cymru, mae'n athed job da waith gyda deddiaeth 93, so Wigley ddim di bod na, bydden ni ddim wedi cael hanner cystal dedd, felly mae'n ddyn sy wedi, wedi bod yn ymladd dros Gymru ers digawdau. Felly mae'r perspektif edrych, felly colin yn ddiddorol. A dwi'n meddwl bod yn bwysig i ni cael perspektif hanesyddol hir dymor yna hefyd. Dwi'n meddwl bod ni'n iawn bod ni'n ymgyrchu dros annibyniaeth a bod ni'n hollol hyderus nawr. Ond ar aeth e'n rali Caerdydd, ni'n dda iawn fe fydde rhywun disgwyl. Ond hefyd yn sôn am y pethau ymarferol diflas, dydd i ddydd, sy'n ma y system yn brydeinig bod e'r blaid lafen e'n broed tyriad jyst yn wastad yn yr afi popeth i lawr. A dyna di'r tacteg hyd yma. Dwi'n gweld efo stam yma, jyst yn gwneud y môr araf a môr ddi fflach fel bod e'n jyst yn... Mae gwastraffu cenedlaeth arall, dyna di'r tacteg dwi'n credu.
Ie, dwi'n meddwl bod yn anodd i pobl fy nghenedlaeth i yn sicr, i rhoi yn hunan yn sgidio pobl oedd wedi mynd trwy profiad 79, ac mae'n hawdd i ni nawr gweud, tymod, bod y lines wedi bod yn rewan dros y blynyddoedd beth bynnag i'r persbectif rhywun, ond mae'n bwysig i ni dysgu o'r gorffennol. Un o pethau sydd yn ymddiddori fi ar y funud ydy, tymod, yr ymgychwydd ie dros Gymru, 50au, 70au, 90au, a sut gallwn ni dysgu o rheina neu dysgu gwersi o rheina, a mae Dafydd yn gallu cynnig persbectif neu beth.
Dyna math o gwestiwn dwi'n siŵr bydd yn dda i weld yn y sgwrs mae ydych chi mewn i'n drafod ar ddydd Gwener. Achos yn yma, tec-tegau rhyw ddad yn gallu newid mae rhywun goffa'n ddasu. Dwi'n meddwl beth sydd yn wahanol tro yma, falle, yw bod ni'n mynd i'r torfol dros dan i'n bynnag. Dwi'n gwneud beth wir mynd i'r torfol, dros datganoli. Dwi'n meddwl beth fach yn politico i ddweud y gwir ar y cyfan, a ddim yn rhywbeth yn tynnu miloedd a strydoedd. Mae hwnna di newid. Ond mae'n lot o bethau dal sy'n debyg iawn. Dwi'n cael byd cael perspektif, Dafydd. A hefyd, byddai'n just noffi gwybod o le gathau, wel, yr holl gynhedlaeth gathau nerth ar os 79, just i gadw fynd. Felly mae hwnna... Pawn nag o stryd i enwyr o Dafydd Wigley. Lle mae'r cofeb i fe? Hynny'w, mae'n digon o bobl sy'n llai heiddiannol wedi cael ei gwaith. Ond hynny'w, wedi cael ei cydweithio gyda Ron Davies. Y gwaith ar deddf iaith yn 93, holl bwysig, a Dafydd Eli Fundig. A wedyn yw cydweithio gyda Ron Davies yn 97, mor bwysig i gael hwnna, pam chi'n cofio yn y llynu gan yw 6,000 o votes, oedd popeth fyna'n bwysig.
Ie, yeah, ac wrth gwrs dwi yn meddwl bod, ie, yeah, falle bod chi'n iawn, dwi ddim yn ystyried, er oedd na ddeiseb yn y 50 yn dwy, na ddeiseb...
Ddeiseb, 4,000,000 o bobl sy'n sylfaenol.
Hynny yw, falle bod hwnna'n rhyw fath o ymdrech dorfel mewn ffordd,
a oedd
yna cyfafodydd coeddus enfawr. Dwi'n, ie, sut mae hwnna'n, ond, ie, dwi'n meddwl un o wersi swn i'n hoffi bobl cymryd o'r cyfnod y hynny, a gawn ni weld beth mae Dafydd yn ei ddweud, achos, ie, mae angen trafod y cwestiwn i gyda fe. Ond fatha, oedd y clymbleidiau hynny yn sicr yn y 50au, 70au, 90au, yn y misgypleidiau mewn dyfynodau blaengar yn dyfynod. Yeah. Oedd na ddim ymdrech i creu consensus gyda'r adain dde. Ac dyna un peth fydd yn ddwrol clywed. Hynny yw, yn sicr, oedd y twriad yn gwrthwynebu yn pob un o'r cyfnod hynny. Na, mae rhywun yn gallu edrych ar 2010 a gweld rhywfaint yn newid na, ond yeah, dwi'n meddwl bod hwnna yn un cwestiwn gobeithio na i sicrhau bod rhywun yna'n ei
holi. Mae yna bwynt di fyna'n coel yn diddorol iawn, mae'n bwysig iawn. Mae'n coel i dau beth a fi. Ar un ystod, falle bod peidio cael mudiad, yn y 50au, nhw oedd ymgyrch da Gwyn fod i cael mudiad torfol ag yna rali y boes yn rhedeg y gwmpas o flaen, gyda ffagl, so stwff gwych, mae'n werth i chi edrych mewn hwnna. Falle oedd y ffaith yn y 90au bod y mudiad bron yn bod yn anwleidyddol. Hynny, dwi'n cofio meddwl, oedd y bands Cymraeg chi cael eu Saesneg yn 95 rhwng fyna, gyda nhw'n torri'n halon ni. A gefn ti'n 96, oedd chi ddechrau cael catatonia. Dwi'n meddwl bod hyn o'r pethau fel yna wedi, ar un yn ironic, wedi helpu o ran bod oedd y Gymraeg ddim yn isiw ar ôl 93 gyda deddfiaeth, oedd ymgyrchwyr iaith jyst i blino, ond mae'n brec. Oedd rhywbeth y Saesneg gyda'r sîn o'r Gymraeg. So trwy hap neu trwy fwriad, doedd y Gymraeg ddim yn isiw mawr rhanedig fel yn 79. Problem da hwnna, oedd yna ar ôl ni'n cael datganoli, oedd y mudiad iaith ddim gyda'r ieithwedd i ymladd dros hawliau iaith am 10 mlynedd. So nath ni golli'r cyfle yna. Ond falle oedd jyst cael y ras dros y llunet bydd y llwyddo. So falle oedd un ystyr oedd peidio cael mudiad torfol, falle, yn haws ac yn haws i werthu i bobl sceptic yn y braid lafur, bod e'n rhywbeth yn fod on, bod e'n rhywbeth yn nationalist, bod e'n rhyw constitutional rejigging a adref ni ffiniau fel 74 i ryw raddau. Y pwynt ar sy'n dod i'n meddwl i a bod e'n ddod o cael barn Dafydd Wigli ar hyn ydy, hyn yw, fel ydych chi'n cael yn y 50 i ryw raddau de Megan Lloyd-Jones yn y cydweithiad y pobl yn rhoi lafur, sicr yn 79 oedd na rhaniadau gyda pobl cyn ac yn ebyn, oedd o'n bobl o blaid ag yn gryfach felly yn 97. Wel, mae'n ffordd, os ydy'n cymryd mae'r cam nesaf ydy annibyniaeth, mae'n anodd iawn gweld unrhyw bain o gwbl gan y blaid lafur yn hynny. Felly mewn ffordd mae'r mudiad annibyniaeth nawr yn siarad tu hwnt rhyw raddau dros pennau y mudiad blaid lafur fel sefydliad. Dyn nhw beth yn mynd i cefnogi hynny'w heblaw bod yn dod i
sefydliad. Falle bod hwnna'n bwynt hollol deg yn yr ystyr. Falle bod y cysyniad o dagnoli ac annibyniaeth yn hollol binary yn yr ystyr. Dyn nhw does na ddim perthynas rhwng iddyn nhw. Ac os yw rhywun edrych ar profiad y werddon, falle bod hwnna'n bwynt dilys, bod trio dysgu gwersi o'r ymgyrchydd y fi ddim yn perthnasol.
Ie, just fi sy'n siarad ar ynghyfer nawr. Falle hynny, mae rhywun gallu dychmygu petai na posh ar gyfer federalism all round, sy'n just beth yn mynd i ddigwydd. Ond mae yna rhywbeth fan'na, rhyw ffond digwydd, dwi'n mynd i ddigwydd yn slama. Dwi'n mynd i ddigwydd gyda'r un aelod y seneddol llafur o Gymru chwaith. Ond petai rhywbeth fan'na, ffain, falle mae rhywun gallu gweld y blaid, neu okay, well cael hanner torth na dim torth o gwbl, neu chwarter torth. Ond dwi'n meddwl, mae'n anodd gweld sy'n ma hwnna mynd i ddigwydd yn dyfe. Felly, dyn ni yn sôn i'r raddau am annibyniaeth, a dydy blaen a fi just beth yn mynd i gefnogi o heblaw, mae'n i'r oedd y ffit yn debyg i cael y cyntaf am yr odrwr olaf Austria-Hungria yn 1998 ym mis Hydref yn sydyn iawn yn cynnig pob math o bywerau i'r Tsiecia, Sloveniaid a'r Croatiaid a'r Rumeniaid a'r Pwyliaid bod yn gofyn ystygawd y cynni. A maen nhw'n troi mewn, dwi'n siŵr, neu rhywbeth fel Ukraine yn 91 lle mae'r arweinyddiaeth y blaid gofynyddol Ukraine sy'n penderfynu o'n bloc. Okay, mae'r gêm drosodd yma'n yma'n bod ni'n bynnol a mae'n cadw yn pwerau yn hynny yn dwylo yn hynny.
Ie, mae'n mynd braidd o'r beth fydde Dafydd Wigley yn gweud, ond dwi yn meddwl bod e'n... Hynny, mae llafur dros anabeth yn bodoli yn dydi e, so falle bod mae'n gwrthdadl i hyn chi gweud yn yr ystyr. Mae yna garfan sylweddol am yna o fewn llafur Cymru sydd yn cefnogi annibyniaeth. Dwi'n rhyw deimlo bwyd i lafur yn swyddogol cefnogi a'i peidio. Mae cyfuniad o grymoedd ar adain chwyth canol y spectrum leidyddol neu'r pleidiau mewn dyfynodau blaengar fydd y prif rym tu ôl i unrhyw symudiad, ond just fy mysbectif bach i ydy hynny.
Wel, mae'n perspectif werth i ni drafod, mae da ni bach amser col. So mae, bydde'n ddol i cael sgwrs da David, bydde'n cael perspectif chwarter canrif a mwy gan Dafydd Wigley a'r sefyllfa yn ddiddorol. Dwi'n meddwl mae'n awyn eithiau nawr, ond bydde hefyd jyst cael hanes. Bydde'n ni'n trafod diddordeb yn topau ddigwyddod rhwng gyda fi o'r Ron Davies i gael y main i'r wal. So dyma di falle sgwrs all a falle sy'n ymhlyg gyda'r gwaith yn arbennig gyda'r llyfr. Fel ti'n dweud, rhoi cig yr esgyn. Mae ys Cymru'n cymryd yw straight bat, ond jyst annibyniaeth cyffredinol. Dwi'n meddwl mae'n amlwg bod e'n sort of chwyth o'r canol o'r pethau, ond mae'n fel prif ffrwd y mudiad cenedlaethol a'r mudiad datganolig annibyniaeth yng Nghymru as amser Cymru fydd, yn dweud, mae'n tyfu mas o'r braid rhyddfrydol. Y peryg yw, a bydd yn cael trafod unrhyw, peryg mae'r peryg pobl, os gormod y wybodaeth yn argos, mae rhywun sydd ddim yn offi y polisi yma, a'r polisi fan draw, fi'n mynd annibyniaeth, achos dim dyna'r annibyniaeth dwi eisiau. Felly dyna di sy'n gret, dwi'n meddwl cael think tank y melyn trafod, mae'n cael taflu stwff yma ti gilydd a dim yn mynd o mewn i'r peth. So ti'n credu bod y bydd annibyniaeth yn dod yn fras colda gyda rhyw fath o, i fi cael siarad o randu fan hyn, rhyw fath o rhwystredigaeth gan bobl sy'n sort of ar y chwith ar y cyfan bod y wladwriaeth Brydeinig yn analluog ac yn anabigol o dilifro newid maen nhw eisiau a bod nhw'n gweld bod annibyniaeth i Gymru yn gerbyd ar gyfer y newid maen nhw eisiau gweld. Dyna dwi'n iawn i ddweud hwnna i ti?
Wel, cwestiwn da. Dwi'n meddwl, swn i'n rhoi fel hyn, dwi'n gweld annibyniaeth yn anochel. Cwestiwn sydd yn wynebu ni yw pa fath. Ac mae yna ddyletswydd fwysol bron ar arno ni fel gymdeithas civic i linio neu cyd-linio neu cyd-drafod manifesto annibyniaeth os lyciwch chi. yn yr ystyr, nid fel un ddogfen, ond fel tymod, polity felly, tymod, fel grŵp o bobl sydd yn trin y trafod syniadau. Ac mae hwnna mor bwysig o ran llunio fath o gynnyddol ni'n mynd i greu, achos dwi ddim yn siŵr sut fydd yr union algylchiadau o gympas pan ddaw yn y bynniad, ond dwi'n meddwl bod ni eisiau adeiladu diwylliant o deallusol sydd yn cyd-drafod y fath o gynnyddol ni am ei greu. Ac yn hynny o beth, mae enfus neu ystod o fudiadau annibyniaeth yn rath o rhyw fath o rag flaeni neu yn rhyw gipolwg os lycach chi o fath o Gymru annibynnol fydd gyda ni. Ac yn hynny o beth, mae angen ystod o cymdeithasau mudiadau sydd yn mynd i blodeio mewn ffordd yn y Cymru annibynnol. Ac so dwi'n gweld e felly bod ni'n plannu hadau y Cymru annibynnol nawr. A dwi'n meddwl dwi'n newydd allan cyfraniad Becca Brown i'r gyfrol yma. Ac mae hi'n gosod y mas yn dda iawn, dwi'n credu, os gallai ffeindio fe. Mae hi'n mynd i ddallan jyst rhyw
paragraf. Ie, byddai'n eis, bod ti hefyd, jyst rhoi mentir holl siarad
sgwenwyr. O ie, mi nai. Ond mae hi'n gweud, nid yn y cyrchfan mae hi dal hi, ond ar y daeth. Nid wedyn rydyn ni'n penderfynu sut Gymru rydyn ni am ei gweld, ond rhywun ynghyd y creu. Os dro ni'n lygad dall rhywun i'r hyn sydd yn rhyfeddol wrthyn ni yna, mae'n wobr ydyn ni'n gyd yn ei cheisio wedi ei chwlcio cyn cychwyn. Ond ie, ynghyd y creu, yn ffordd da iawn o'i gosod i fi'n credu. Ac ie, dyna lle ydyn ni am ni. O ran yr pobl eraill sy'n cyfrannu, wedi sôn am Joseph Nagbo, yr aelod o Senedd, Sioned Williams, Becca Brown, ymgyrchydd gyda undeb y llafur Cerith Griffiths, mae Naomi Hughes o Yes Cymru, Merthyr, a mae hefyd a bwrdd Yes Cymru fy nawr. Y cyfreithiwr Emma Lewis, Julie Bromenix yn rhywun, o'n i ddim yn ymbodol iawn ohono hi, ond wedi sgwennu am Cuba, a wersi Cuba, neu fi'n meddwl. A wedyn Eric Ngali Charles, mae fe'n fardd adnabyddus iawn. Liz McLean, bydd pobl yn ymwybodol o'i waith hi yn Merthyr, yn So yn Merthyr. Wedyn cyn arwain i'r plaid Cymru Adam Price, yr actores Carys Aleri, a wedyn Narina Shopland sydd yn hanesydd ac yn awdur sydd yn arbenigo ar cyfriadydd rhywio a...
Hanes rhywioldeb, yn dweud.
Ie, hanes rhywioldeb. Yr awdur John Gower, hanesydd John Barney, fi'n credu, a wedyn Talat Chowdhury, cydeirydd Melyn Drafod a Annie Edwards Behi sydd yn arbenigwraig ffilm. So mae yna ystod o leisiau fyna, ac yn, mae'n casgliad difyr gobeithio.
Ie, mae yna trosodd y dars o sgwennod fyna, yn edrych mlaen i ddallan i weld beth stan nhw i ddweud. Beth yw'r prisio ti'n gorau, achos oes pobl ddim yn mynd i Steddfod.
O ie, mae'n gallu athedfa ar lain. Melyn Drafodog Cymru Blaen / Shop, mae fe'n 599. Mae llyfrau. Bydd nifer o siop llyfrau yn ei gwerthu hefyd ar draws Cymru, a bydd Cymdeithas Iaith a Yes Cymru yn ei gwerthu fe hefyd yn Steddfod. So bydd e gael mewn nifer o fannau draws Cymru yn gystal.
No ni. Felly mae lansiad yna am hynny dau dyddiau yr Steddfod a Stondin Awen Meirion, so siop lyfrau y Bala, felly siop Awen Meirion. A dyn am hynny dau dydd Gwener yn pabell Cymdeithasau Rhif 2 bydd Dyfodd Wigli yn rhoi sgwrs. Bydde'n ddiddorol iawn, dwi'n siŵr bydde Dafydd y fach iawn yn cael cwestiynau yna, neu'r cwestiynau trwy lawr cadeirydd, wrth gwrs. Col, dwi'n meddwl, jyst yn ei gloi fel, fi'n gwybod bod yna cwbl o bethau arall, dych chi yn fawr yn drafod dechrau edrych ymlaen am y dolegish, felly hyn o'r flwyddyn nesaf. Rwy'r cipolwg i ni, a falle sy'n gallu pobl gwybod mwy o wybodaeth am Melyn Drafod.
Ie, mae lot o wybodaeth ar ein gwefan Melyn Drafod o Cymru. Oes, mae'n nifer o prosiect ar y gweill. I ba raddau gallwn i sôn amdano ni, ddim yn bod. Ni yn nghlwm a drefnu rhyw fath o daith bach. Mae nifer o fudiad yn cydweithio ar anibyndaeth fel ni, neu gael dda.
O, gwych, da iawn, da iawn.
Nid fi, dath lan gyda enw na, mae'n enw da.
Mae'n
y digwyddiad... mae mudiad arall yn trefnu, sef Undod yn trefnu ar y nawfed o fedi yn Machynlledd, sydd yn, dwi'n meddwl bod y manylion wedi cael eu cyhoeddi ar y cyfrwng y cymdeithasol. Ond mae hwnna'n fath o fan cychwyn, lle mae'r daith yn ei cychwyn, ond mae'n nifer o fudiad eraill yn cyfrannu at y daith dros trwy weddill y flwyddyn. A wedyn, ydyn ni'n edrych ar... Fi o'ch chi yn y Sion yn y uwch cynhadledd, mi Sion yr Eleni, wrthi yn trafod rhywbeth tebyg y flwyddyn nesaf.
So, oh, gwych. Wel, oedd hwnna'n digwyddiad llwyddiannus, felly bydd yn dda ganddo. Felly, ie, checwch Undod Cymru, fi'n credu ar Twitter a social media. Maen nhw'n trefnu digwyddiad ym Machynlledd, prif ddinas hanesyddol Glyndŵr, wrth gwrs, i wneud annibyniaeth. Dwi'm yn gweld lot mwyn ar hynna, byddai'n cael sgwrs dan nhw ar y podlediad, falle mis Awst. A wedyn, wrth gwrs, mae'n Melin drafod fel tri. Fi gwybod bod y cwbl plans eraill da chi, ond mae sôn am yr uwch gynhadledd yn dda iawn yn Abertawe, llynedd mis Ionawr os cofiau, felly byddai'n dda iawn cael rhywbeth arall i bobl. Pobl cael bwydydd brain i bobl gael trafod falle mwy o fynyddau pa math a'n i'r bynnu a thri polisiau, bobl mynd i gytuno a anghytuno dy peth, ond dyma bydd yn sysio ni'n neud. Achos mae da ni bach amser can a'n i'r bynnu, dim yn mynd i ddigwydd rhywun nesaf. So mi'n dach bach amser ni bwrw i gnoi cyd i cael y polisiau at i gyda'n i cael pethau mewn lle, fel bod ni'n gallu surnio'n dadl ni, ond hefyd bod ni'n gallu mynd at rhywbeth at pobl Cymru gyda rhyw fath opsiwn, sut mae Cymru gallu neud stwff. Mae San Steffan Mae'n gallu neud, ond jyst gwrthod neud. Dyna dwi'n credu...
Mae'n werth sôn, Sean, ar yr un pryd, mae gen ni Greek policy sy'n cwrdd sydd yn neud gwaith caled yn ceisio cynhyrchu papur a policy a gobeithio bydd na un arall gwrm allan yn mis Medi. So ar yr un pryd, yn y bôn, ni'n ceisio neud y gwerthiau hyn, ond i... Ar yr un pryd, canolbwyntio ar y gwaith polisi cael brawl sydd yn hybrawd sydd angen ei wneud. Achos dyna yw prif pwrpas mae'n ei drafod.
Great. Wel, Colin Oswyddi, diolch i ti am wneud amser siarad â Radio Yes Cymru heno. Dilynwch Melin Drafod ar Facebook, Twitter, beth bynnag enw Twitter dydy, mae X sy'n beth bynnag. Ag ar Insta, ie, chi wedi mynd lawr ar Cool Kids, dydy Radio Yes Cymru heb wneud hwnna eto, achos fi ofyn y beth. Ond, Colin Oswyddi, dwi'n siŵr bod ni'n siarad â ti to amdan digwyddiadau eraill ar y gwyllt a Melin Drafod. Os chi siomio i wybodaeth Melin, drafod.cymru, mae stwff i gyd fyna, ag galwch draw i weld y digwyddiad ar ddiddiau ag ar ddydd Gwener yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llŷn i fionydd. Felly, Colin, diolch yn fawr ti am yr amser, tan y tro nesa, cadwch llygad ar y Melin Drafod, ag un cam ar y tro ymlaen at annibyniaeth.
Diolch, Sean.
Yes. Radio Yes Cymru.